Selamat datang di Asbak Podcast bareng gue Kevin Disokin,
Anton juga Disokin.
Nah, kapan gue ketawa?
Lucu aja, nggak biasa liat lu intro duluan.
Oh, iya.
Pin, kemarin-kemarin ada yang lagi rame nih Pin di IG, Pin.
Apa di IG tuh yang rame sekarang?
Jadi ada sebuah apa ya, komunitas mungkin nih?
Apa komunitas?
Urban Sneaker Society.
Oh, sneaker kan pasti itu.
Komunitas sneakers tapi kayak ya udah luas aja gitu kan.
Aja satu.
Bukan Dior. Anjing.
Itu kan
kemarin Arab nyari 150 juta.
Jual.
Hard cash hari ini juga. Enggak bahas sepatu tapi kita pin hari ini, Bin.
Kenapa enggak bahas sepatu? Aduh,
karena kan, yang lagi rame itu mereka bikin video sex ad.
Emang USS apa hubungannya?
Mungkin sama dari society-nya kali ya.
Oh berarti
kan, Urban Sneaker Society.
Oh,
mungkin dari situnya, Bin.
Jadi itu tuh konten barunya USS.
Enggak konten baru banget sih, cuma kemarin ada episode baru aja.
Oh, episode dan, baru. Berarti itu, sebelumnya udah ngeluarin episode nih.
Pernah ada. Sex ed juga, tapi enggak seramai yang sekarang.
Terus.
Karena yang kemarin itu kayak lu ngumpulin berapa cewek gitu, selebgram, terus ditanyain kayak pernah enggak sih dapat DM yang enggak sopan dari orang-orang gitu.
Selebgram nggak dapet DM yang nggak sopan.
Entah pasti mungkin sifatnya pelecehan secara seksual atau pelecehan body shaming gitu-gitu kan. Nah, kita hari ini nggak cuma berdua, Bin.
Berarti ada.
Karena ini bahasannya tentang cewek, mungkin lebih enak kita nanya sama cewek.
So, coba perkenalkan
diri, ada siapa nih?
Kenalan ya? Oh, okay. Nama gue Salma. Biasa dipanggil Salma sih, terserah kok panggil Alma juga senyamannya aja. Sekarang gue lagi menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, jurusannya Ilmu Komunikasi.
Wih, keren banget.
Itu sih kurang lebih gitu kenalannya. Salam kenal, teman-teman Asbak.
Sama anak UI.
Aduh, biasa aja biasa.
Kemarin-kemarin kan anak Telkom dulu.
Bojong Soang
lagi. Sekarang anak UI, Bin. Nah, gue mau nanya nih ke Alma nih.
Apa tuh?
Udah nonton belum sih video yang di-upload sama USS tuh?
Udah, karena emang kebetulan dari kemarin juga banyak kan ngeliat temen-temen nge-share lagi gitu di story kan, kayak di repost gitu.
Nah itu kita ngangkat ini juga karena
banyak
banget gitu orang yang
di-following pada nge-repost gitu ya.
Makanya kayaknya mungkin ini topik yang cukup menarik ya, karena
ya pengen ngikut-ngikutan aja kali ya temen kita ya.
Nggak ikut-ikutan sih bos.
Oh enggak, bukan.
Topik ini kan kayak nggak ada matinya sih di Indonesia nih terutama.
Iya sih, bener.
Nggak kelar-kelar juga.
Pendapat gue sih tentang ini ya, tentang video USS Fitz ini yang kemarin yang orang-orang teman-teman kita nge-share di story. Ya kalau gue sebagai pribadi gue sebagai cewek ya, maksud gue kayak ya ikut merasakan juga gitu sama teman-teman selebgram yang kemarin ikut berpendapat yang ngebacain DM-DM yang kayak ih anjir kurang ajar banget nih orang-orang, ternyata kayak kok berani-beraninya ya gitu ngomong kayak gitu ke bahkan orang yang nggak kenal gitu loh.
Itu bener-bener
ya
stranger
kan?
Gitu kan.
Stranger banget dan ngomongnya langsung kayak misalkan to the point banget gitu, kayak udah ngomongin to the point langsung ke arah maksudnya kayak seksual banget. Ya kalau gue pribadi sih ikut marah ya, karena ikut ngerasain juga sama teman-teman selebgram yang di video US Outfit itu.
Dan lu sendiri orang yang ikut nge-repost gak?
Kalau repost sih kemarin kebetulan enggak ya, cuma ikut nonton gitu.
Kok gak repost sih?
Kemarin gak repost karena jujur waktu di-upload itu lagi gak aktif di first sih. Jadi kayak ya sebenarnya lagi
second. Aduh, bahasa kita kembali lagi.
Lagi iya, second.
Tapi kayaknya kita enggak bahas ke situ ya ini.
Terus ya berarti gara-gara emang enggak aktif di first akun.
Kemarin ya sempat gitu.
Kirain enggak peduli.
Enggak dong.
Kayak enggak mungkin sih cewek enggak peduli.
Ya barangkali aja kan enggak peduli.
Enggak.
Terus kekerasan seksual itu termasuk enggak sih? Kayak nge-DM kayak gitu, termasuk kekerasan seksual atau pelecehan?
Kalau menurut gue pribadi, kemarin tuh ini nanggepin video yang kemarin yang si USS Fit itu, sebenarnya itu tuh pelecehan seksual verbal ya. Karena si stranger ini kan, si orang-orang yang nge-DM ini langsung ngomong to the point seksual banget kan. Nah, ada juga yang non-verbal tuh kayak nggak ngomong, tapi kayak misalkan langsung touch gitu kan, maksudnya kayak fisikal gitu, nggak ngomong kan, ya kayak
tanpa konsen juga,
kayak yang tiba-tiba lagi di jalan,
iya,
begal
langsung.
Itu apa namanya, slebew,
begal
payudara,
nah, iya,
itu slebew lagi
kalau kita yang motor, ngomong enak gitu kan,
iya, nah, itu kalau itu yang kayak langsung touch gitu, yang physical touch gitu, itu namanya nonverbal. Kalau yang di DM ini itu termasuk verbal, walaupun si orangnya, si stranger yang nggak ngomong langsung, maksudnya kayak nggak ketemu face to face, tapi dia kan langsung nge-DM gitu loh. Itu namanya,
itu udah termasuk yang
iya, pelecehan verbal. Seksual verbal. Nah, sebenarnya pelecehan seksual sama kekerasan seksual tuh beda. Jadi bukan sama gitu.
Kalau pelecehan
seksual itu termasuk kekerasan seksual. Jadi istilahnya kayak kekerasan seksual tuh payungnya gitu, lebih luasnya. Dan pelecehan tuh salah satu contohnya, salah satu bentuknya.
Salah satu bentuk kekerasan
dari kekerasan.
Terus kalau lu sendiri pernah punya pengalaman nih sih kayak selebgram itu kayak di DM yang enggak sopan kah, atau
di DM atau enggak dapat perlakuan secara langsung atau enggak langsungnya? Pernah ada enggak sih pengalaman yang kayak gitu?
Kalau ngomongin pengalaman sendiri sih ada ya. Mungkin kalau DM pernah, tapi udah lama banget sih, dan itu juga kayak ya udah dilupain aja, mager juga ngeladenin orang kayak gini kan. Tapi kalau yang enggak bisa dilupain itu ada, karena bener-bener kejadian langsung. Ya pokoknya beneran langsung di depan mata gitu, yang sampai saat
sampai
ini
sekarang trauma.
Iya, pokoknya enggak bisa dilupain, dan kalau misalkan lewat jalan itu, tempat itu ya beneran kayak keputar lagi memorinya gitu.
Itu ke diri lo sendiri atau?
Diri sendiri, itu kebetulan diri sendiri. Diceritain
apa sih itu? Terserah kalau mau ceritain ya ceritain.
Sebenarnya nggak apa-apa sih, maksudnya udah lama juga dan ya udah oke gitu.
Itu bentuknya apa, catcalling kah atau?
Sebenarnya kompleks sih, dia ngomong verbal juga tapi nonverbal juga, jadi dua-duanya dapet gitu.
Noel.
Enggak dia nggak nyentuh. Aduh gimana ini ngomongnya agak gimana. Tapi dia ngomong sesuatu, kayak dia ngomongin bagian tubuh gue, tapi dia sambil, maaf ya, sambil coli di motor depan
demi
gue.
Disumpah. Seriusan?
Iya, kayak saat itu gue masih SMA nih. Ini sebenarnya kayak lagi-lagi gue mau menekankan buat semuanya yang dengar, kalau pakaian tuh bukan alasan lah. Emang ya pikiran si pelakunya aja gitu yang jahat, bukan karena pakaiannya.
Bukan karena pakaian.
Nah, kalau mau tahu, pakaian gue saat itu adalah seragam SMA, pakai baju biasa, baju panjang, seragam sama bawahan rok. Roknya rok rempel, pakai kerudung. Rok rempel yang enggak span, yang benar-benar bajunya enggak dikecilin juga gitu.
Longgar lah ya.
Iya, kalau misalkan teman-teman pengen ngebayangin, ya pakaiannya saat itu enggak, sama sekali enggak mengundang gitu loh.
Itu ya sewajarnya anak sekolah.
Iya, anak sekolah, baru pulang sekolah
kan
gimana sih
gitu kan.
Terus juga nggak pakai rok span, ton. Kalau rok span kan ketat,
mungkin
orangnya ini kira ke situ, ini kan roknya biasa.
Dan itu kejadiannya siang berarti?
Siang hari itu, kebetulan.
Bahkan siang hari aja ada.
Iya,
gitu.
Maksudnya itu kebetulan di tempat umum yang, gimana ya, logikanya itu tuh bisa orang lain lihat gitu loh. Tapi si orang ini, si stranger ini berani-beraninya kayak gitu. Di depan gue kayak gitu.
Sendiri itu posisi?
Sendiri, shock banget lah, parah. Nah, gimana ya?
Itu jalan pulang atau mana, Mak?
Siang sih itu, jadi ceritanya pulang sekolah dan pengen les, kebetulan les private, tapi ke rumah gurunya langsung gitu. Dan itu ya siang bolong, gimana sih terang benderang gitu loh.
Iya, Allah.
Di sekitar situ rame, sepi?
Enggak sepi, tapi enggak rame juga. Jadi kayak beberapa meter juga kayak ada tukang beca gitu kan. Tapi si orang ini kayak udah enggak lihat situasi juga.
Itu antara orangnya memang
sakit sih.
Gila, kejiwaannya mungkin. Sumpah. Atau ya memang punya fetish tersendiri aja.
Ya gimana ya, kayak aneh gitu loh. Kayak saat itu yang nge-freeze, gak bisa ngapa-ngapain ya, pengen teriak gak bisa, pengen lari gak bisa, ya lemas aja gitu loh. Ya yang gue takutin pada saat itu adalah takut si orang ini bisa nge-hipnotis gue lah. Maksudnya gue dibawa nanti kan ngeri ya gitu.
Iya.
Terus kayak takut ngeluarin senjata tajam lah atau gimana. Pokoknya saat itu nge-freeze gitu loh. Ya kayak orang lihat setan aja, gimana nge-freeze kan.
Terus ngadepin itu gimana tuh bisa?
Ngadepinnya ya pas kejadian itu dia akhirnya cabut sendiri gitu sih. Dan gue akhirnya kayak tetap jalan ngelanjutin ke rumah guru ini, si guru les private kan. Cuma ya pas perjalanan, ya jalan kakinya itu kayak
kepikiran.
Iya, gimana ya, kayak
terngiang-ngiang.
Trauma
gitu
sih pasti. Ya,
trauma parah itu. Ya gue ngomong bukan ngada-ngada ya, karena itu pengalaman diri sendiri gitu. Jadi kalau misalkan temen ada yang kejadian kayak gitu, ya gue tahu rasanya.
Itu sambil diliatin juga berarti, Mak?
Iya, aduh gimana ya? Kalau gue deskripsi...
Langsung plorot gitu?
Kalau di deskripsi...
Gue bingung sih gimana caranya di motor.
Iya, kan lagi, dia berhenti. Berhenti,
langsung berdiri sebelah
walaupun
motor.
Walaupun berhenti, itu kan di jalan ya?
Iya, di jalan.
Udah tempat umum lah maksudnya. Iya,
maksudnya kayak...
Bukan WC gitu atau kamar sendiri.
Iya, makanya gua bukan
tertutup. Gue waktu kecil aja pipis di pinggir jalan tuh masih lihat-lihat.
Iyalah,
masih
malu kan? Gitu kan. Ini gak ada malunya.
Udah di pohon, ngucap assalamualaikum pun
jauh dulu. Yang jauh juga gitu kan. Jauh dari jalanan. Nah ini udah siang-siang, tiba-tiba melakukan seperti itu di depan.
Iya, kaget dong.
Orang yang lagi jalan gitu.
Kaget lah, trauma juga. Tapi kalau sampai sekarang ya berusaha apa ya, kayak oh ya udah gue survive gitu. Maksudnya kayak nguatin diri sendiri juga, mau sampai jadi kapan.
Traumanya gitu. Keinget terus sampai berapa lama?
Ya sampai saat ini, kalau misalkan lewat lagi pun kayak keputar kayak... lagi itu memori. Walaupun muka si pelakunya itu udah gak inget.
Nostalgia kali ya, Teh?
Iya, nostalgia kali.
Berarti namanya pelecehan seksual itu dampaknya tuh bisa berkepanjangan gitu kan?
Iya, benar.
Kayak gak cuma di hari itu doang dia inget.
Bertahun-tahun
bahkan mungkin seumur hidup bisa aja nggak lupa.
Bisa gitu banget kan.
Tapi itu emang yang paling parah atau nggak, Pak? Ada lagi nggak?
Sejauh ini ya itu sih yang maksudnya yang paling bikin keinget sampai sekarang gitu, karena itu posisinya udah SMA ya, maksudnya istilahnya udah agak dewasa gitu.
Ya udah mengerti lah.
Iya
ya.
Gitu sih kalau pengalaman yang paling nggak bisa dilupain.
Berarti nih kita udah dapat satu kesimpulan bahwa pakaian tuh bukan menjadi alasan gitu loh.
Iya, benar banget lah.
Iya, orang lain melakukan pelecehan atau kekerasan seksual gitu.
Ini kan pengalaman lo. Terus kayak dari orang-orang sekitar lo, pernah gak sih ada kejadian yang sama atau mungkin lebih parah lagi?
Kalau tadi kan pengalaman sendiri ya. Nah, kalau pengalaman temen atau lingkungan sekitar ada sih. Karena sempet juga dia curhat kan kayak bingung, kebingungan gitu loh, kayak sedih dan stres, pokoknya campur aduk lah, mix feeling banget gitu. Dan dia kayak bingung nih gue harus ngapain gitu kan.
Terus akhirnya?
Dan akhirnya ya dia akhirnya cerita lah, gue juga baru tahu saat itu cerita dia tuh detailnya kayak gini. Dan dulu tuh selama dia ngalamin itu dia gak pernah cerita gitu loh. Jadi
Ke siapapun,
jadi kayak dia mendem-mendem. Dan ya paham sih gue kalau mendem-mendem kayak gitu kan, akhirnya kayak ngebatin gitu loh, sendiri dan butuh orang lain buat dengerin kan, dan juga butuh kayak payung hukumnya gitu, jadi dia dapat si pelakunya juga dapat balasan yang setimpal gitu loh.
Nah ini nih susahnya di Indonesia itu kayak kita mengalami kekerasan, pelecehan itu kayak kita nggak tahu harus ngapain.
Iya. Yeah.
Mau lapor kita juga kayak bingung, ada trauma atau ada ancaman juga.
Kenapa Ton? Kenapa?
Kok kenapa? Ton
bingungnya kenapa? Karena emang nggak ada.
Iya, nggak ada.
Undang-undangnya gitu yang ditetapkan. Makanya orang pada bingung. Terus jadi, juga kalau misalnya lapor ke polisi, polisi netapinnya bingung juga nggak sih sebenarnya?
Menurut gue kebanyakan kayak nyalahin si korbannya juga.
Victim blaming.
Kayak kenapa kamu mau?
Iya. Iya benar sih, polisi sih? Indonesia kayak gitu. Ini sih teman gue yang cerita aja dia bilang kayak gitu. Waktu dia lapor ke Polres, ya malah dibalikin lagi gitu loh, kenapa kamu mau? Ah, kan aneh ya, maksudnya kayak...
Iya, itu iya. Siapa sih yang pengen mengalami pelecehan
dan siapa yang mau sih gitu digituin?
Kan? Kalau dapet paksaan ya gimana? Cewek emang ngelawannya...
Iya, yang pertama cewek ngelawan cowok,
gimana?
Ya. Apalagi kalau badannya kecil kan hopeless juga kan?
Bingung juga cara melawannya.
Tapi sebenarnya apa... kekerasan seksual tuh nggak melulu tentang apa ya, tentang hubungan badan gitu loh. Dengan kasus temen gue ini, dia tuh sebenarnya bukan hubungan badan gitu, tapi gimana ya, si pelakunya ini kayak ngelakuin kekerasan seksualnya dari jarak jauh, jadi bukan physical touch kayak hubungan badan gitu. Makanya kalau pengen dilawan pun kayak misalkan kata kalian tadi, kayak nggak bisa, nggak, kalau gue jadi dia juga nggak bisa dilawan saat itu.
Kenapa?
Gitu loh. Harus diceritain dong kalau gini.
Iya, iya, mungkin sedikit aja.
Iya, sedikit aja. Ya. Kalau bisa diceritain, ceritain. Kalau enggak, enggak apa-apa.
Iya, kata temen gue enggak apa-apa sih.
Udah izin berarti?
Udah izin.
Oke, disclaimer, udah izin nih.
Jadi tenang. Iya, pokoknya intinya ini, inti ceritanya aja. Si pelakunya ini kebetulan mantannya si korban. Gitu.
Mantannya.
Nah, si pelakunya ini alias si mantannya ini, dia itu... bikin akun Telegram. Kalau teman-teman tahu Telegram kan ya kayak biasa kan buat chat gitu kan, kayak Line, kayak
Messenger lah.
Iya gitu. Nah, ternyata si pelakunya ini, si mantannya ini bikin akun tapi atas nama si teman gue ini, si korbannya.
Oh, berarti
bikin akun atas nama si
ceweknya ini ya.
Iya. Dan dia kan kalau di Telegram tuh ada match-match gitu enggak sih, atau enggak ada ya?
Aduh,
gimana sih cara temenan?
Gak ada, kalau cara temenannya itu kudu
harus di add gitu ya?
Add-nya dari nomor.
Oh, dari nomor kayak WA.
Kayak WA.
Oh.
Tapi kalau enggak salah ada yang kayak
iya, ada
kayak ada apa ya? Official search account lain gitu,
iya,
kan?
Iya,
ada pokoknya, add apa gitu kan.
Pokoknya kayak gitu kan. Dan ternyata si pelakunya ini, si mantannya, bukan bikin Telegram doang, ternyata Tinder juga pernah kan. Nah, kalau Tinder kan
jadi
harus
si cewek
match
ini
kan. Iya, atas nama dia. Dan kalau match kan ya udah, jadi kayak orang lain yang match juga ngiranya ini si cewek beneran akun dia gitu. Ternyata bukan, ternyata malah mantannya si pelakunya ini gitu.
Terus
setelah tahu, setelah teman gue tahu, ternyata chatnya tuh seputar chat seks gitu loh.
Awal si cewek ini bisa tahu gimana?
Itu gimana ya? Kayak
ada yang laporin,
ada yang lapor juga, ada yang lapor. Jadi kayak si temen gue ini di DM sama salah satu akun gitu kan, dia nggak kenal, temen gue nggak kenal siapa dia nih, tiba-tiba ngirimin kayak screenshot gitu atas nama si temen gue ini. Kan kaget ya, kayak dia balas dong kayak, gue nggak pernah nih bikin kayak gini gitu, hah serius lu, tapi ini atas nama lu dan foto lu gitu.
Terus yang di screenshot tuh apanya?
Yang di screenshot itu bagian chatnya, dan chatnya tuh chat seks gitu loh.
Itu chat seks kayak orang-orang yang lagi ramai sekarang yang berbayar kah, atau
iya, kayak CS ya, kayak gitu deh pokoknya.
Dan akun alter.
Iya. Iya kan, barangkali aja.
Barangkali cowoknya dapat GoPay dari situ.
Nah, itu dia makanya mungkin dia cari keuntungan atas nama si cewek ini.
Enggak tahu gitu sih itu berbayar atau enggak, tapi gue lihat jelas tuh chatnya kayak gimana, dan emang chat seks gitu loh. Kayak yang kayak di
iya, lagi rame,
lagi rame gitu lah. Dan udah nih, dan kasusnya tuh gak cuma 1-2 doang. Jadi teman gue kan akhirnya lama-kelamaan kesel gitu kan, dan nyari tahu siapa sih nih pelakunya, siapa yang berani-beraniin atas nama dia gitu loh, dan chatnya chat seks gitu. Setelah dicari tahu, akhirnya itu mantannya, dan dia kaget banget kan. Ya, ya gimana kaget gitu loh, mantan gitu loh.
Pasti kaget dong.
Kaget, iya kagetnya.
Itu cuma chat seks doang atau dia berbagi
foto kah, atau video.
Nah,
video
itu kan yang tadi kan chat seks doang kan. Ada satu lagi, ini yang parah sih. Jadi parah banget sih sebenarnya. Si teman gue ini fotonya di print nih, udah jadi kertas nih, udah jadi foto dia nih di print. Terus
tuh fotonya ada, foto normal kan,
foto normal, foto muka biasa, foto muka biasa gitu loh. Abis itu ada foto, pokoknya foto dia nih, foto temen gue dicoliin. Paham gak? Jadi fotonya kan udah di print nih, udah jadi kertas nih, terus dicoliin, jadi terus difoto gitu loh.
Oh iya, gue ngerti
gitu. Nah gitu.
Jadi gini loh, kayak dia
buat bahan-bahan
si
cowok.
Si cowok nge-print gitu fotonya, terus ngeceritnya foto itu yang udah di print.
Nah kan difoto nih, tapi kan gak tahu ini siapa nih yang kayak gitu, yang berani-beraniin. Taunya pas dicari tahu mantannya juga yang kayak gitu.
Dan itu di mana ketahuannya?
Ketahuannya
foto itu ada di mana?
Akhirnya ngaku gitu, karena si teman gue udah curiga banget nih. Ah, cowok gue kayaknya udah parah banget gitu loh. Terus bener ngaku dong, ngaku ternyata dia. Dan gimana ya, kalau itu kan bukan kekerasan seksual physical touch kan, jadi jarak jauh gitu, jadi kita juga gak bisa ngelawan. Dan gak ada keadilan buat temen gue ini, kasian gitu loh. Dia udah digituin.
Itu mah masuknya ke pencemaran nama baik gak sih?
Ya itu juga bisa, maksudnya ini tuh sebenarnya kayak double-double gitu gak sih? Selain kekerasan seksual doang,
ini pelecehan dan ya pencemaran nama baik juga. Karena ya gimana ya, ini udah menjurus ke seks dan atas namanya orang gitu
loh.
Bener.
Jadi ngaku-ngaku sebagai temen gue itu loh, maksudnya ke orang-orang.
Terus yang temen lu lakuin apa?
Terus gue nanya kan kayak, terus lu gimana akhirnya gitu, solusinya gimana? Terus kata temen gue, dia tuh lapor dulu kan, laporin si mantannya ini ke ada pihak layanan tanggap pencegahan kekerasan seksual gitu kan. Nah abis
LBH gitu ya?
Itu sebelum LBH. Nah abis itu pas udah lapor ke lembaga ini.
Aduh, jadi lapar tuh. Ada tukang bakso.
Iklan. Ya lanjut.
Terus kita makan. Abis lapor dari lembaga ini, dioper nih ke LBH Apik. Nah, habis dari LBH Apik itu dilempar lagi ke Komnas.
Jadi
Komnas
cuma dilempar-lempar doang.
Iya, jadi kayak
ada tindak lanjut.
Iya, nanti kamu dihubungi ya sama ini. Nah, jadi kayak dia juga kayak teman-teman gue ini lama-kelamaan kayak aduh capek banget nih, gimana sih kok dioper-oper mulu enggak ada selesainya.
Udah mah korban begitu dan kayak enggak tahu penyelesaiannya gimana.
Iya, benar.
Terakhir berhenti dilemparnya di mana?
Nah, abis dari si LBH Apik ini, akhirnya temen gue ke Polres. Nah, itu tadi yang gue ceritain.
Oh,
pas lapor di Polres, malah victim blaming gitu sama polisinya. Pas
polisinya nyalahin si ceweknya.
Iya. Akhirnya temen gue capek nih, udah proses pengaduannya kayak gini, gak jelas, kayak diputer-puter terus. Ya udah, akhirnya temen gue milih jalan viral aja di Twitter gitu kan. Kayak
jadi bikin thread.
Bikin thread itu akhirnya. Dan
Twitter, please do your magic.
Iya,
nggak yang gitu,
spill-spill itu.
Oh, itu mah buat
itu mah buat nyari emak lu hilang.
Itu buat yang kasihan, simpati, empati.
Iya. Tapi ya akhirnya ya udah, temen gue milih jalur viral ini dan akhirnya di Twitter itu di thread. Terus ya gue lihat ya udah lumayan ke-up gitu kan. Terus harusnya ini jadi sanksi sosial buat si mantannya ini, si pelakunya ini gitu.
Oh, dikasih tahu juga, di spill juga.
Iya. Maksudnya ketahuan gitu loh harusnya.
Oh, untuk di lingkungan itu pasti tahu, itu siapa,
iya,
gitu. Tapi nggak disebut secara eksplisit.
Enggak. Inisial doang sih.
Masih menghargai, maksudnya masih.
Iya, karena
walaupun dia udah digituin, kayak masih menghargai privasi orang juga.
Karena kata temen gue ini, pas udah bikin thread di Twitter pun, kan si nama pelakunya disensorin ya, maksudnya diinisialin doang gitu. Dia masih sempet-sempetnya kayak ngerasa kasihan gitu, katanya, ah ya udah gue aja yang berkorban, tapi gue takutnya mencemarkan nama baik dia, jadi gue sensor aja namanya.
Nah, itu dia. Karena pas dia sebut namanya, dia juga bisa dilaporin balik.
Karena
ada UU ITE juga. Karena itu kan di media elektronik kan.
Iya.
Jadi ya mungkin gimana ya, ini tuh
serba salah
memang. Dan ya
orang yang benar bisa jadi salah.
Dan penyelesaiannya tuh kayak ya abu-abu aja gitu.
Iya, benar. Gak ada titik terangnya gitu.
Dan ini tuh bukan 1-2 terjadi di Indonesia, itu udah banyak banget.
Ini salah satu doang, ini maksudnya di lingkungan gue doang.
Di lingkungan terdekat dia kan.
Dan sebenarnya itu kan tadi ada tuh cerita temen nih satu. Ada lagi temen gue, tapi dia baru ceritanya kayak akhir-akhir ini pas udah kuliah lah, maksudnya kayak pas udah gede gitu. Tapi dia ngalaminnya waktu kecil, dia bilang dia pernah dilecehin sama omnya sendiri.
Ini
physical touch nih. Dia cerita waktu itu katanya lagi kumpul keluarga. Terus dia digendong nih sama omnya ini. Dia posisinya masih kecil. Terus pas digendong, kata temen gue, jari si omnya ini masuk-masuk. Ini udah
pas kecilnya tuh umur berapa tuh?
Aduh, gimana ya? Itu SD. Kayaknya SD.
Kira-kira udah ngerti belum sih?
Belum ngerti. Tapi dia ngerasain, tapi si temen gue ngerasain nih, apa nih, aneh gitu loh. Gak biasanya dia kayak gitu.
Kalau masih ingat tuh mungkin udah gede sih ya. Bukan gede sih, maksudnya ya udah umur sekolah kali ya.
Iya, SD.
Di atas kelas 3 biasanya tadi.
SD. Terus dia bilang, kok si omnya, dalam hati dia tuh, tangan omnya tuh kenapa masuk-masuk gitu. Terus dia bilang nih ke omnya, om kenapa? Hah, om gak ngapa-ngapain. Padahal jelas-jelas kerasa banget itu. Nyata banget. Terus akhirnya pas udah selesai, maksudnya kayak udah kelar tuh, dia curhat ke nyokapnya, ke mamanya gitu kan. Mah, tadi si om ini tangannya masuk-masuk ke
bagian kemaluan.
Iya. Terus mamanya malah gak percaya. Gak mungkin si om ini mah, gitu kayak, kan kaget ya dengernya, maksudnya kayak kasian banget temen gue cerita sama mamanya sendiri, malah makanya, gak dipercaya gitu loh.
Iya, mungkin yang pertama dia anak kecil ya. Yang kedua mungkin ya omnya dikira terkenal baik
gitu
juga.
Iya, mungkin kayak gitu.
Di keluarganya mungkin.
Iya. Nah, basuhnya ntar dulu ya. Nah, itu dia kayak kita dari kecil tuh berarti sex education tuh penting banget ya?
Penting banget, dan kalau di Indonesia tuh masalahnya budayanya itu loh, kayak budaya tentang apa namanya, ya tadi tentang sex education tuh masih tabu gitu loh. Padahal harusnya itu dibahas gitu. Satu ya buat protection juga, maksudnya buat jaga-jaga diri, dan kita tahu cara antisipasinya ntar gimana kalau misalkan kejadian. Pokoknya ilmu lah, bekal gitu loh harusnya.
Menurut lo sex education harus dimulai dari kapan sih?
Kalau menurut gue sih, sex education tuh harusnya pas kita masih sekolah sih. Entah itu SD mungkin bertahap ya. SD, SMP, SMA. Harusnya bertahap gitu, harusnya. Cuma gue gak ngerti sih dengan kurikulum, dengan ya maksudnya pelajaran-pelajaran di Indonesia justru malah gak ada sex education ini.
Tapi kadang orang tua kayak bingung gak sih mau ngasih tahu anaknya tentang itu tuh gimana caranya gitu.
Iya, banyak orang tua juga bingung menyampaikannya karena takut bahasanya yang
salah,
dipilih salah.
Nah kalau menurut lo sendiri cara yang tepat tuh gimana sih?
Kalau buat di lingkungan yang paling kecil ya di keluarga, sebenarnya kayak gue juga referensi sih, maksudnya kayak udah nonton Netflix juga kan yang sex education, terus sempet baca-baca cerita orang luar lah pokoknya, bukan di Indonesia. Dan gue juga ngeliat kayak di situ emang orang tuanya juga nggak gengsi ngomongin itu gitu loh, maksudnya kayak berani, misalkan lagi kumpul nih atau lagi berdua doang nih kita yang sama anaknya, terus ya udah orang tuanya langsung aja nanya gimana, misalkan dia punya pacar nih, maksudnya kayak gimana gini-gini, jadi si anaknya juga nggak ngerahasiain dan dia juga tahu dan punya bekal gitu loh.
Tapi pentingnya sih dari kecil kayak ngomongin, dek kamu tuh punya organ vital yang harus dilindungi dari orang lain gitu, nggak boleh dilihat orang lain seenaknya, nggak boleh disentuh orang lain seenaknya gitu. Cara penyampaiannya tuh gimana ya, kayak dek kamu tuh ada ini gitu, ada bagian-bagian yang sensitif
ya, cara pemilihan kalimatnya atau yang mau disampaikan.
Kayak bingung gitu gak sih, mungkin orang tua juga nyampein ke anaknya kayak ya
iyalah, coba yang udah menjadi orang tua gimana,
gimana? Kan ada orang tua dengan dua anak.
Iya.
Kalau gitu sih apa ya, mungkin pemilihan bahasa sama hubungan antar orang tua sama anaknya dulu gitu. Kalau hubungan
komunikasinya ya,
iya, hubungan interpersonal orang tua sama anaknya harus baik dulu gitu. Kalau misalkan gak baik, pengen ngomongin itu juga kan susah gitu kan.
Dan mungkin kalau anak udah terlanjur gede juga kayak gak berani nanya ke orang tuanya, akhirnya cari tahu sendiri.
Ya kebanyakan.
Kebanyakan gitu.
Kebanyakan kan dimulai di SMP itu tuh, cari tahu sendiri.
Ya SD akhir sampai SMP awal gitu kan, biasanya kayak kepo aja.
Kebanyakan dapatnya malah dari teman sebaya.
Nah, itu kan bahaya juga tuh.
Iya sih, takut ada yang salah.
Kan. Iya, mungkin dia salah pergaulan. Teman-temannya udah terlanjur dewasa duluan.
Sebenarnya kalau pengen ngerubah itu sih susah ya. Maksudnya itu juga terlalu ini kan kayak substansional banget gitu, dan kan kebanyakan kita juga ya udah ngelewati masa-masa itu kan. Nah, menurut gue sih ini juga kayak sekaligus saran juga sih, maksudnya masukin sex education tuh penting banget gitu
di kurikulum pendidikan.
Iya, itu di sekolah kan. Maksudnya itu di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan keluarga, kita juga harus ngasih edukasi buat orang tuanya gitu loh, buat ngasih tahu ke anaknya kalau sex education tuh penting gitu, buat antisipasi lalalala, terus kayak buat ngelindungin juga gini, pokoknya dijelasin gitu. Dan gimana ya? Kalau menurut gue sih ya orang tua nih harus bisa yang mulai duluan gitu, karena lagi-lagi kalau anaknya mulai duluan kan kita gimana ya, maksudnya kita sebagai anak juga kayak
malu, kayak ditembak maksudnya tiba-tiba
terus kayak gitu kan,
apa bla 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 bla,
itu kan kaget kan,
udah ngerti
atau
enggak ini anaknya.
Harusnya orang tua tuh yang mulai duluan gitu. Makanya ya
terus harusnya mereka yang ngasih tahu duluan gitu sebelum si anak ini tahu sendiri.
Betul. Terus ya udah, kita calon-calon orang tua harus kayak gitu, harus punya edukasi juga
banyak buat anak seminar sendiri, gitu. Seminar
kayaknya enggak sih,
didik anak.
Mungkin kayak misalkan kalau anak cari tahu sendiri jadi mereka berfantasi gitu loh.
Iya, dan takutnya salah.
Apalagi kalau misalnya udah dikasih internet di rumah.
Bebas banget itu.
Jangankan zaman sekarang, zaman dulu pun udah terjadi gitu.
Berdasarkan pengalaman kan kebanyakan cari tahu sendiri.
Iya, berdasarkan dari pengalaman dulu. Iya, pengalaman gue sendiri nih. Kayak gue juga cari tahu sendiri waktu SMP.
Itu waktu SD tuh inget banget nih. Viralnya video dari SD Anda itu.
Oh iya, saya tahu. Saya ingat kejadiannya.
Ingat kan?
Jadi gini, waktu itu ada teman gua udah bawa HP, HP-nya udah lumayan canggih lah ya.
Canggih, bisa nyimpen
di zaman itu
MP4 lah.
Di zaman itu udah bisa nge-save video, musik dan sebagainya kan. Tiba-tiba dia kayak ngumpulin anak-anak, mau nonton enggak?
Apa tuh?
Ya
video
apa, Step Sister?
Video porno. Anak SD udah bawa HP dan nyetelin video porno
geger SD itu.
Bahkan ada ya cewek cowok gitu tuh gabung.
Iya, karena ya sama-sama penasaran.
Shock banget sih.
Nah, itu mungkin karena kurangnya sex education.
Itu salah satu dampaknya sih.
Terus juga rasa penasaran waktu masih kecil kan tinggi banget.
Remaja menuju dewasa pasti rasa penasarannya, rasa ingin tahunya pasti gede
banget. Rasa ingin tahu kan sikap ilmiah.
Iya, makanya mungkin
wajar dong.
Ya itu wajar sih, cuma kalau pengetahuannya kurang,
itu dia bimbingan orang tua.
Bisa sama bimbingannya itu bisa jadi ya calon-calon yang kurang benar gitu tuh.
Fuckboy. Hey,
kalau cowok gitu dong.
Kalau cowok calon-calon fuckboy kalau salah.
Emang iya, Pin?
Enggak tahu.
Kan bukan.
Alus-alus.
Bukan atau?
Enggak.
Baik.
Terus kemarin juga lagi rame kan isu dari RUU PKS. Itu kan udah dibahas dari
2012.
Enggak, dari DPR yang periode sebelumnya.
Iya, benar.
Yang 2014-2019. Tapi justru di periode yang sekarang itu enggak dijadiin prolegnas lagi gitu loh. Itu yeah. menurut lo kenapa sih? Apakah seenggak penting itu?
Sebenarnya ini lucu sih, karena waktu demonya, waktu aksinya di depan DPR, gue ikut masalahnya.
Nah, kita dapat ini yang tepat gitu, dan narasumber yang tepat, karena dia ada langsung di situ. Ya.
Iya, jadi itu waktu sekitar, pokoknya tanggal 20-an September tuh kan
itu
lagi...
Itu berarti barengan sama RUU KUHP?
Iya, sebelumnya. PKS dulu, RUU PKS dulu, baru KUHP kan. Terus ya udah tuh depan DPR dengan apa teman-teman lainnya.
Payung nggak pakai payung, panas kan?
Enggak lah, udah pake. Ribet aman pakai payung.
Itu aksi kamisan nggak sih pakai payung hitam-hitam.
Terus udah nih, terus kan kita nyampein aspirasi kan biasa, terus pakai poster, pakai toa, ngomong-ngomong gini. Ya udah, kita semua berharap RUU PKS ini cepet disahin gitu, karena kan masih rancangan kan, masih RUU gitu. Terus ya selama nunggu itu juga kayak ada terus nih kasus-kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual
masih setiap hari
nambah aja. Terus gitu ya, dengan harapannya kita ini RUU cepet disahin gitu loh, biar kasihan juga korban-korbannya dan pelakunya juga dapat apa kayak balasan yang setimpal gitu loh.
Iya, jangan biarkan pelaku ini berkeliaran
bebas
gitu kan.
Iya,
yang ada banget. Bakal nambah terus gitu kan.
Terus ternyata pas kemarin-kemarin rame lagi karena RUU PKS-nya ditarik dari prolegnas prioritas 2020.
Itu kan aneh banget ya.
Aneh banget, karena
itu gara-gara apa sih? Itu emang itu banyak yang nolak juga gak sih?
Enggak. Apa ya, mungkin keadaan sekarang juga lagi gak pandemi begini
lagi
kan.
Lagi gak memungkinkan.
Kayak mungkin mereka ngerasanya ini tuh bukan hal yang
diprioritaskan,
harus diutamakan gitu loh.
Jadi di
kayak mungkin sekarang fokusnya masih ke kesehatan dan ekonomi. Gimana ekonomi bangsa ini bangkit lagi gitu. Tapi menurut gue seharusnya ya tetap dibahas sih.
Ya bener sih. Terus apalagi gue sempat baca kan di Twitter tuh, pokoknya di Twitter tuh banyak hal banget lah. Di Twitter nih tentang RUU PKS tuh katanya orang-orang, ada beberapa kelompok yang ngerasa kalau RUU PKS tuh pro LGBT, terus juga melenceng dari agama. Padahal tuh kalau ditelaah lagi, si RUU PKS tuh enggak sama sekali. Apa kayak maksudnya ini tuh ngebela korban gitu loh. Ngebela korban kan. Tapi beberapa kelompok ini nilainya malah salah gitu, malah sebelah mata.
Ada mispersepsi.
Bener, terus tadi kayak ya alasan COVID, ya COVID tuh dijadiin alasan gitu buat nggak ngesahin RUU ini. Terus sampai akhirnya puncaknya tuh yang kocak, ada pokoknya DPR tuh bilang RUU PKS nggak jadi disahin karena pembahasannya terlalu sulit. Hah? Kayak DPR?
Gak mumik gitu.
Gila banget. Enggak,
korban udah banyak. Dan itu udah terjadi bertahun-tahun.
Iya.
Dan selama bertahun-tahun itu nggak ada namanya
payung hukum. Gitu.
Dan mereka bilang itu terlalu sulit.
Lah, di sekolah setinggi-tingginya belajar apa aja?
Terus orang-orang sulit. Milih mereka ada di situ tuh untuk apa gitu kan?
Iya, makanya kenapa dibilang terlalu sulit coba?
Ya keluarganya belum ada yang kena sih Ton, makanya mikirnya.
Iya belum kejadian aja kalau itu di lingkungan terdekatnya.
Kalau keluarga mereka yang kena, gue yakin pasti cepat ditanganin.
Ya,
karena
iya.
Orang gede.
Ordal kan.
Dan kalau masyarakat kayak kita,
masyarakat ya kan biasanya yang dapat pelecehan itu kan ya bukan orang penting-penting yang ngerasain ya.
Ya ini kita, bisa terjadi sama siapa aja, iya, cuma mayoritas
kebanyakan itu bukan dari situ.
Itu menurut lu gimana sih kayak pemerintah tuh? Maksudnya DPR sih ini, karena Pak Jokowi sendiri kan kayak ngedukung si RUU PKS ini untuk segera dibahas gitu kan.
Iya. Yeah.
Kalau lu misalkan jadi DPR, apa sih langkah yang bakal lu ambil?
Ya kalau menurut gue sih COVID sekarang nih yang lagi terjadi tuh nggak, maksudnya bukan jadi alasan sih. Apalagi sebenarnya kalau banyak banget polemik gitu, kayak RUU Minerba aja sekarang dibahas lagi, maksudnya jadi trending lagi. Nah, tapi RUU PKS ini sebenarnya kayak udah dari tahun ke tahun loh. Maksudnya kita nuntut juga nih cepet dong disahin. Karena kasusnya nambah terus. Terus akhirnya sekarang ditarik dari prolegnas prioritas kan akhirnya kayak padahal itu kasusnya bertambah terus. Nah, kalau gue sebagai maksudnya udah ngerasain juga kan udah pernah jadi korban, maksudnya udah jadi penyintas juga. Ya harus disahin lah gitu harusnya, karena ngeliat keadaan sekarang juga banyak banget nih kasusnya masih depan mata real gitu.
Tapi mungkin dari isinya mungkin ada yang kurang berkenan atau gimana ya, kayak mungkin harus diperbaiki mungkin ya isinya ya, makanya harus segera dibahas sih sebenarnya.
Iya, sebenarnya kalau gue lihat sih isinya RUU PKS tuh udah gimana ya, jadi kacamatanya korban gitu loh, kacamatanya korban kekerasan seksual tuh kayak gimana dan dapat perlindungan juga kalau misalkan udah kena kasusnya gitu. Soalnya sejauh ini di sebelum ada PKS ini, RUU PKS ini, kalau buat kasus kekerasan seksual tuh cuma adanya di KUHP yang pasalnya tuh tentang perbuatan cabul, terus juga kayak perkosaan gitu-gitu. Nah, padahal kan kekerasan seksual tuh nggak melulu tentang perkosaan doang kan. Terus kalau ya di luar KUHP-nya tuh ada UU KDRT. Kalau KDRT kan ya konteksnya dalam rumah tangga kan. Padahal kan kekerasan seksual nggak cuma terjadi di rumah tangga doang. Sama di UU Perlindungan Anak gitu.
Iya. Jadi kekerasan seksual ini bisa terjadi pada siapapun.
Siapa aja, nggak cewek, nggak cowok, nggak gender lain mungkin gitu kan.
Gender apa?
Iya banyak kan sebenarnya.
Gender cuma dua.
Cuma ya, dua. Kalau yang diakui itu, tapi kan yang lain kan ada kan.
Karena adanya Adam dan Hawa.
Iya.
Bukan Randy dan Bambang. Canda. Terus kalau menurut lo nih, sebagai korban, apa sih langkah yang harus dilakukan?
Kalau
lo sendiri kan pernah mengalami itu dan nggak melakukan apapun gitu tuh. Itu karena lo takut, karena lo nggak tahu harus ngapain, atau karena ya udah berlalu aja gitu?
Sebenarnya kan ada istilah juga kan, korban sama penyintas. Nah, itu tuh dua-duanya
coba
beda.
Jelasin dulu korban penyintas itu apa.
Ini sepengetahuan gue ya, maksudnya kalau ada yang salah ya koreksi juga gak apa-apa gitu. Kalau korban nih, kalau gue baca sih sebenarnya korban tuh yang benar-benar kejadian, korban yang kejadian saat itu gitu. Maksudnya dalam konteks jangka waktunya tuh masih belum lama lah. Nah, kalau penyintas itu tuh udah survivor, yang istilahnya lebih udah jangka panjang. Kayak misalkan kayak gue nih tadi, kejadiannya pas SMA, itu kan udah lumayan lama kan. Itu udah termasuk penyintas, karena gue ngelewatin tuh survive. Gue survive gimana rasa traumanya, rasa kepikiran, rasa takutnya. Nah, itu udah dibilang penyintas. Kalau korban tuh gimana
masih
ya,
baru-baru
jangka waktunya ya masih baru-baru gitu. Gitu sih. Dan kalau biasanya kalau penyintas tuh udah bisa berjuang dari dampak kekerasan yang udah dialamin gitu, udah berani bersuara lah intinya gitu.
Kalau lu sendiri kayak gabung ke
komunitas gitu.
Bukan komunitas sih sebenarnya, apa ya?
Organisasi.
Grup.
Ya organisasi sih kayaknya, yang perlindungan wanita dan
komunitas perempuan.
Enggak sih sebenarnya. Kalau gabung sih enggak, tapi ngikutin aja. Kayak misalkan di IG kan banyak kan akun-akun Jakarta Feminis, Indonesia Feminis, Lawan Patriarki.
Jadi aktivis aja ya.
Iya, tapi ya udah ngikutin aja, tapi enggak anggota aktif enggak. Karena gue juga ada kesibukan lain kan, takutnya bentrok. Tapi ya tetaplah berjuang.
Harus, ini tuh harus banget diperjuangkan, karena ya gimana lagi? Gimana caranya para korban ini dapat keadilan?
Iya, benar.
Kalau payung hukumnya enggak ada gitu kan. Terus kalau apa ya, kayak di sekitar lo tadi kan udah ya kayak pernah ngalamin ke kepolisian, gak ada tanggapan gitu kan, itu memang gak ditanggepin atau masih menunggu proses?
Kalau kasus yang teman gue tadi ya, kalau teman gue sih dia kayak sekarang bilang gue udah capek nih, maksudnya sama proses hukumnya udah muter-muter ribet, terus nggak jelas, dioper-oper terus, jadi akhirnya tadi dia milih ya udah pakai jalur viral aja.
Berarti nggak dilanjutin?
Nggak dilanjutin hukumnya. Karena dia juga udah ngerasa capek banget, dan kalau dibahas lagi yang ada dia trauma lagi gitu, jadi ya udah di stop aja gitu. Jadi biarkan sanksi sosial tuh buat si pelakunya.
Tapi sekarang si cowok ini masih ngelakuin itu kan atau
udah enggak tobat? Sih, ya gue nggak tahu sih dia udah tobat atau belum, tapi istilahnya udah si teman gue ini udah cut off lah, maksudnya udah nggak mau ada urusan sama sekali sama si
udah minta maaf nggak sih,
gimana ya, minta maaf sih iya, tapi kayak
nggak mengakui kesalahannya juga, nggak
Iya, kalau gue baca chatnya sih kayak aku minta maaf ya terus tapi di tengah-tengah minta maaf dia tuh masih ngebahas-bahas fetish dia gitu. Ini contoh ya, aku minta maaf ya, aku pengen lihat kamu di threesome. Masa kayak gitu
tunggu ya. Ini kan dia minta maaf.
Gitu.
Tapi kok isinya tetap enggak sopan
iya,
gitu.
Iya, makanya temen gue kayak ah udahlah anjir.
Menurut pandangan lo sebagai cowok, Pin. Ya orang-orang kayak gitu tuh kenapa ya?
Gimana tuh?
Punya penyakit kayak terus itu.
Sakit aja ya.
Sakit mental otaknya ini.
Emang
kejiwaan anjir.
Bisa ngelakuin kayak gitu tuh kayak.
Itu threesome berarti cowoknya dua atau ceweknya dua?
Iya enggak tahu. Bertiga lah. Terserah.
Oh, enggak ngasih tahu juga berarti cowoknya. Barangkali.
Enggak penting buat dibahas.
Iya anjir.
Pengen tahu aja penasaran.
Enggak, Anda pengen tahu atau Anda punya fantasi nih?
Enggak.
Sama lagi nih.
Jangan-jangan sama nih. Agak ngeri juga.
Enggak.
Ya udahlah, pokoknya teman gue juga udahlah enggak usah ada hubungan lagi, maksudnya udah enggak ada, jangan bahas-bahas dia lagi gitu. Jadi kayak udah dia juga akhirnya ngiklas, bukan ngiklasin sih, maksudnya kayak mencoba survive dan ngelupain apa yang udah terjadi.
Ya, life must go on lah ya. Terus kalau nih Pin, cowok udah ngelakuin itu tuh menurut lu kenapa sih Pin? Kayak
akun yang mana nih? Yang
ya,
itu
tiba-tiba
tadi
bikin akun palsu atas nama mantannya tapi untuk chat seks sama cowok lagi.
Iya, jadi kan cowok sama cowok, paham gak sih? Iya gitu loh.
Ini mungkin dianya yang agak...
Itu emang suka sama sesama atau gimana?
Nah,
sih,
iya kan? Iya kan? Kita punya ini baru lagi gitu.
Mungkin dia threesome-nya mau sama cowok juga.
Iya, soalnya agak enggak normal aja. Dia ya, jadi cewek dia dan chat seksnya sama cowok lagi.
Iya, jadi logikanya cowok sama cowok chat.
Ya, mungkin kalau misalnya dia...
Dan dia kebayangin apa di
iya,
situ?
Kan, chat seks sama cowok nih.
Jadi kesimpulannya nih, menurut lo hidup di Indonesia nih aman gak sih?
Sebenarnya kalau... Aduh...
Kalau di rumah aja aman gak
sih? Hidup doang sih.
Kayaknya enggak. Karena
bisa
tadi aja anak kecil...
Oh iya,
bisa diinin sama keluarga sendiri.
Keluarga sendiri.
Jadi, ya, kayaknya nggak ada tempat perlindungan yang aman gitu di sini.
Sebenarnya kalau di Indonesia sih karena belum ada payung hukumnya juga ya, gue rasa kurang aman aja ya. Apalagi kayak notabenenya kota-kota besar yang banyak banget macam-macam orang gitu, dari mana aja, terus background latar belakang kayak gimana aja ya. Ya itu apa aja tuh bisa terjadi gitu, kayak misalkan kekerasan seksualnya nggak cuma di lingkungan terdekat, ya sama stranger aja kayak contohnya gue tadi.
Berarti internet juga berpengaruh besar terhadap naiknya angka pelecehan seksual ini.
Bisa jadi itu faktornya.
Karena kayak misalkan ada cewek yang dimintain foto tidak senonoh gitu sama cowok.
Pap.
Tapi.
Iya. Terus disebarin lagi gitu kan.
Tapi sebenarnya kalau misalkan tadi konteksnya pap kayak gitu, itu sih sebenarnya konsen ya, balik lagi ke konsen gitu. Kalau kekerasan seksual kan pasti kita bahasnya konsen kan. Konsen tuh maksudnya persetujuan gitu loh. Kalau misalkan sama-sama mau nih kedua belah pihak, ya udah nggak apa-apa.
Tapi
kalau misalkan disalahgunakan
itu dia maksudnya kan disebarin.
Kalau ngasih doang terus dia ya simpan buat diri sendiri
pribadi,
ya mungkin ya
masih ada mewajarkannya lah gitu.
Sebenarnya nggak wajar, cuma
konsen
kayak
konsen sih, balik lagi kalau si pihak satunya lagi nggak apa-apa ya udah nggak masalah gitu.
Asalkan jangan disalahgunakan.
Kirain gue tadi yang itu tuh cowoknya nyebarin foto bugilnya, nggak taunya malah chat cek sama cowok.
Nah
juga.
Itu dia. Gue awalnya mikirnya gitu, kayak misalkan
plot twist.
Kayak si cewek ini pernah ngirimin apa, terus dia kayak
sebarin
dijual gitu.
Iya, sebarin.
Dia ngambil keuntungan dari situ gitu loh. Itu ya wajar. Maksudnya masih normal sebagai laki-laki gitu tuh. Dan dia tujuannya nyari uang. Nah, kalau ini dia yang cari kepuasan dengan cara chat seks.
Fantasi dia, fantasi.
Tapi dengan laki-laki lagi.
Fetish itu.
Ya kan bisa dijadiin pasar kalau itu. Ya bukan menyuruh orang-orang.
Enggak dong.
Tapi kan kemarin bahasannya
jangan
itu.
Jangan ikutin Kevin.
Kemarin bahasannya kan banyak foto-foto itu diperjualbelikan di Twitter.
Kalau
kan
itu kan memang dianya yang mau.
Iya.
Gitu. Memang dia menyediakan foto itu untuk di...
Dikirain gua cowoknya kayak gitu.
Iya.
Buat menjadikan bisnis gitu kan. Ya salah, gak ada yang benar juga. Tapi itu emang bisnis. Kalau misalnya iya dijadikan bisnis. Enggak tuhnya chat-chat sama cowok. Kan. Barangkali lu pernah?
Gak pernah anjir.
Gak pernah match. Gak pernah match.
Gak pernah match.
Kan katanya di Tinder.
Oh udah gak main Tinder.
Oh,
udah
kan? Udah.
Maaf.
Udah diaktif ya?
Udah diaktif udah lama. Udah bosen.
Maunya yang real life aja.
Iya. Kalau ada yang...
Kalau ada.
Iya. Ya gak tahu ya.
Ya namanya lagi pandemi susah semuanya.
Susah air kan maksudnya.
Iya susah air.
Lagi gak keluar air di sini.
Susah semuanya pokoknya.
Terus jadi intinya sebagai perempuan hidup di Indonesia ini.
Enggak, ya bukan perempuan doang, lagi-lagi.
Lagi-lagi
kekerasan seksual tuh bisa terjadi ke siapa aja. Ya kalau apalagi gue maksudnya kayak ngerasain sebagai perempuan juga kalau di Indonesia enggak ngerasa aman karena satu tadi enggak ada payung hukumnya. Dua, ya enggak ada sex education-nya gitu. Jadi orang-orang apalagi orang-orang yang kayak logikanya maksudnya notabene tinggalnya bukan di kota besar yang jangkauannya jangkauan literasinya mungkin lebih kecil gitu. Nah, itu dua hal itu tuh yang bikin kayak enggak ngerasa aman. Makanya buat ngantisipasin itu kitanya kayak sebagai maksudnya kayak entah itu perempuan atau laki-laki ya kita bekalin diri sendiri aja gitu. Entah itu buat proteksi lah di luar sana gitu. Makanya kayak kalau sekarang berani-berani ada orang catcall nih kayak misalkan di jalan ya lawan aja gitu, lawan aja enggak apa-apa. Maksudnya kayak
gimana cara melawannya?
Ya misalkan ada yang catcall cewek atau gimana
gitu. Kalau posisinya lu sendiri tapi mereka banyakan. Lu tetap akan ngelawan
kalau gue pribadi sih nggak apa-apa tapi tergantung ya maksudnya kayak gue lagi buru-buru atau kayak lagi biasa aja gitu ya kalau misalkan kayak gitu ya nggak apa-apa tanggepin aja kenapa lo gitu nah ya kalau berani datengin gitu tapi ya udah itu lihat situasi juga kalau misalkan nggak aman
banyak
ya
juga kan tapi cewek yang nggak berani
tapi ya intinya gue nggak rela aja di catcall gitu
ya pasti rasa nggak rela itu pasti ada tapi rasa takut juga mungkin lebih besar dari itu ya.
Iya sih.
Jadi enggak berani ngelakuin apapun gitu.
Jadi lebih baik ya udah lewat aja.
Sedia pepper spray aja. Lah. Sedia pepper spray.
Lu sendiri sedia selalu?
Enggak juga sih. Dulu pernah tapi kayak ribet juga, takut tumpah, takut gimana.
Listrik. Apa tuh?
Iya, listrik kejut.
Iya, listrik kejut.
Itu enggak tahu sih itu.
Bahaya mas tuh.
Ada ya di gak Shopee tahu. Gitu-gitu ya?
Iya, ada itu diperjualbelikan
ya. Diperjualbelikan sih.
Yang kayak bentuknya lipstik gitu-gitu kan.
Oh, ada juga.
Ada macam-macam itu.
Ambul pen aja langsung tusuk enggak sih lu?
Biar bolong ya.
Iya. Apa itu pertahanan diri gak sih?
Sebelum gue dibolongin kayak podcastnya diudahin aja sih. Iya. Nih bahasan kita hari ini penting banget ya. Untuk
iya.
Ya mungkin lo ada pesan gak sih sebelum kita tutup?
Kalau pesan gue buat semua teman-teman yang dengerin ya
Hati-hati
pasti. Terus jangan lupa bekalin diri sendiri, entah itu ya belajar kayak bela diri atau apa, itu penting banget sih. Maksudnya ya jaga-jaga aja, antisipasi. Kan kita gak tahu ya ada hal-hal apa yang bakal kejadian
betul.
Di depannya gitu. Terus gue mau minta tolong kayak buat semuanya tuh jangan tutup telinga gitu. Kalau misalkan ada kayak kasus kekerasan seksual atau terjadi di teman sendiri, itu tolong bantuin karena...
Dan jangan malah menyudutkan
ya. Iya, jangan malah victim blaming, malah kayak... akhirnya mental health si temennya ya makin parah. Depresi kalau mau bunuh diri kan makin ribet kan.
Yang tadinya mau cerita jadi ya
jadi,
udahlah.
Jadi gitu kayak trauma.
Responnya kok begini gitu kan.
Nah, tolong bantu temennya kalau misalkan ada yang kayak gitu. Terus juga ya kalau misalkan enggak ada temennya yang kayak gitu, ya bagus alhamdulillah, tapi maksudnya kalau misalkan ada kayak kita sekarang lagi memperjuangkan nih si RUPKS, ya udah bantu suarakan ya entah itu share atau apa kayak petisi. Nah, tanda tangan petisi. Itu penting. Terus ya itu sih buat masa depan ya calon-calon orang tua tolong penting sex education. Terus kita juga harus ngurangin lah gengsinya buat ngomongin hal-hal begini ke anak
sendiri.
Karena penting kan gitu.
Mungkin harus ada penyuluhan juga ya buat orang calon-calon orang tua.
Orang tua.
Gimana sih cara nyampaikan yang baik gitu kan?
Iya, benar kayak gitu.
Oke.
Okay. Ya gitu sih kurang lebih saran-sarannya buat teman-teman semua.
Oke, terima kasih banget nih udah mau datang di podcast kita yang masih anak bawang ini.
Iya.
Oke, thank you semuanya yang udah dengerin ya.
Oke.
Bye.
Makasih banyak.